kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, dalawang linggong ceasefire o tigil putukan sa Iran inanunsyo ni US President Donald Trump. Punong ministro Anthony Albanese nakikipag-usap na sa China kaugnay sa energy security. At panawagan sa isang war crimes investigation unit sa Australia ay sinusulong matapos kasuhan si Ben Robert Smith. Sa detalye, inanunsyo ni US President Donald Trump ang dalawang linggong suspensyon sa mga military attack ng Amerika laban sa Iran matapos niyang bawiin ang kanyang banta na bubombahin ang mga power plant at tulay sa Iran kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz. Sa kanyang Truth Social platform, sinabi ni Trump na ang double-sided ceasefire ay bunga ng pakikipag-usap sa mga pinuno ng Pakistan at nakadepende sa agarang pagbubukas ng Iran sa nasabing lagusan para sa negosasyon ng kapayapaan. Ayon sa Pangulo, nakatanggap ang US ng isang 10-point proposal mula sa Iran na maaaring maging batayan ng kasunduan upang formal nang matapos ang matagal ng suliranin at sigalot sa Middle East. Samantala, kinumpirma ng Philippine Department of Foreign Affairs na isang Pinay ang nasawi kasamang kanyang asawa at mga biyanan matapos tamaan ng missile ang kanilang tirahan sa Haifa, Israel noong Linggo ng gabi. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa Tel Aviv sa mga kamag-anak ng biktima upang maalayan ng tulong at maisaayos ang agarang pagpapauwi sa kanyang mga labi sa gitna ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Sinagot ni punong ministro Anthony Albanese ang paratang ni US President Donald Trump at sinabing wala siyang alam na anumang tulong na nabigo umanong ibigay ang Australia sa Estados Unidos para sa digmaan nito sa laban sa Iran. Muling binanggit ni Trump ang Australia kasama ang Japan, South Korea at mga bansa sa NATO bilang mga kaalyado ng Amerika na hindi nakakatulong sa nasabing sigalot. Ayon kay Albanese, patuloy na nananawagan ng Australia para sa kalinawan at pagpapakalma ng tensyon sa gitna ng banta ni Trump na bobombahin ang mga infrastrukturang sibilyan sa Iran kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz ngayong araw.
Well, that's not a question for me, the first one. We want to see a de-escalation. We've called for that. We want to see clear objectives. The objectives that President Trump outlined at the beginning of the process have largely been achieved.
Nagkausap sa pamamagitan ng telepono si Prime Minister Anthony Albanese at Chinese Premier Li Xiang upang talakayin ang kahalagahan ng energy security. Ang China ay isang pangunahing pinagmumula ng langis sa Asia at nagsupply ng sangkatlo ng jet fuel ng Australia noong nakarang taon. Ngunit nagpatupad ang mga otoridad sa China ng ban sa export ng langis upang protektahan ang kanilang domestic market kahit hindi pa ito formal na kinikilala ng kanilang pamahalaan. Nagkasundo ang dalawa na pag-igtingin ng komunikasyon sa pagitan ng kanilang mga gobyerno upang magtulungan para sa energy security ng rehiyon. Samantala, na natiling kumpiyansa si Energy Minister Chris Bowen na ligtas ang supply ng langis sa Australia hanggang sa buwan ng Mayo. Tila nag-uunahan ang mga Australian sa pagbili ng mga electric vehicles sa gitna ng krisis sa langis na dulot ng digmaan sa Middle East, kung saan halos dumoble ang benta ng mga EV. Ayon sa Federal Chamber of Automotive Industry, sigit sa 15,800 ang mga bagong electric car ang binili ng mga motorista nitong Marso, habang nahinto naman ang benta ng mga sasakyang gumagamit ng petrol at diesel. Ipinapakita ng datos mula sa grupo na bumubuo ang mga electric car ng 14.6% sa lahat ng benta ng bagong sasakyan sa nasabing buwan, mataas kumpara sa 7.5% noong Marso 2025. Sa iba pang mga balita, sinabi ni Green Senator David Shoebridge na ang pag-aresto kay Ben Robert Smith ay nagpapakita ng pangangailangan para sa isang dedicated war crimes investigation unit sa Australia. Ang pahayag ay matapos maaresto at masampahan ng 5 bilang ng war crime murder ang dating miyembro ng Australian Defence Force na si Smith. Ang 47 taong gulang na Victoria Cross recipient ay nakatakdang humarap sa Bail Division Court ngayong Miyerkules, 8 ng Abril, matapos ang kanyang pag-aresto sa Sydney Airport noong Martes pagkadating mula sa isang flight galing Brisbane. Sa isang panayam sa Sky News, sinabi ni Shoebridge na dapat ay mas maagang nakamit ang katarungan para sa mga biktima ng mga umano'y krimeng ito. Lumabas sa isang Senate inquiry na naudlot ang pagpapagamot para sa mental health o diretsyo ng pumupunta sa emergency department ng mga Australian na nakatira sa rural area dahil sa mga pagbabago sa Medicare na nagsilbing hadlang sa pagpapagamot. Ang mga pagbabagong ito na nagsimula noong nakaraang Nobyembre ay nag-oobliga sa mga pasyente na magpakonsulta sa isang GP o general practitioner kahit isang beses sa isang taon para makagamit ng mental health care sa pamamagitan ng telehealth. Sa naging pagdinig, sinabi ng rural clinical psychologist na si Rebecca Gilchrist sa komite sa Albury na marami ang wala na talagang lokal na GP sa mga rural area kaya nadedehado ang mga residente. At narito naman ang mga lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Maaraw sa Perth sa temperaturang 22 degrees Celsius. Sa Adelaide may manakanakang pag-ulan sa 23. Melbourne at Hobart parehong bahagyang maulap sa 21. Sa Canberra maaraw sa 23. Sa Sydney naman bahagyang maulap sa 26. Maaraw sa Brisbane sa 32. Habang sa Darwin may mga pag-ulan sa 32 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea. Para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.